มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษาพระธรรมเฮบรูครับบทที่10ตอนที่แล้วบทที่10ข้อ4จบไปเราจะเริ่มต้นวันนี้ครับบทที่10ข้อ5ถึงข้อ10ข้อ5ถึงข้อ10บอกว่าดังนั้นเมื่อพระคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกแล้วพระองค์ได้ตรัสว่าเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆพระองค์ไม่ทรงประสงค์แต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมการสำหรับข้าพระองค์เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปนั้นพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยแล้วข้าพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้าจะกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือมวลเมื่อพระองค์ตรัสดังนี้แล้วว่าเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆและเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปที่เขาได้บูชาตามพระบัญญัตินั้นพระองค์ไม่ทรงประสงค์และไม่ทรงพอพระทัยและพระองค์จึงตรัสว่าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้าเพื่อจะกระทำตามน้ำพระทัยเพื่อจะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์พระองค์ทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสียเพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่และโดยน้ำพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นตรงนี้ก็ขอแทรกพระคัมภีร์ที่สำคัญมากนะครับเอาไว้ตอนนี้คือถ้าเรากลับไปในหนังสือพระธรรมอพยพอยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมนะครับพระธรรมอพยพบทที่19เป็นเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อรับธรรมบัญญัติของโมเสสและบทที่20ก็เป็นเรื่องของการประทานบัญญัติ10ประการจากพระเจ้านะครับให้กับโมเสสให้กับคนยิวหลังจากนั้นพระเจ้าก็ประทานระบบการถวายเครื่องบูชาเราจะอ่านและศึกษาพบว่าแท่นบูชาเนี่ยไปคู่กับธรรมบัญญัติแล้วบทที่21ก็มาถึงสิ่งที่ดูเหมือนอยู่ผิดที่นะครับเป็นพระคัมภีร์ตอนที่ดีที่สุดตอนหนึ่งพระเจ้าก็ตรัสกับโมเสสหลังจากที่พระองค์ประทานธรรมบัญญัติแล้วว่าต่อไปนี้เป็นกฎหมายซึ่งเจ้าต้องประกาศให้เขาทั้งหลายทราบไว้ถ้าเจ้าจะซื้อคนเฮบรูไว้เป็นทาสเขาจะต้องปฏิบัติเจ้า6ปีแต่ปีที่7เขาจะได้เป็นอิสระโดยไม่ต้องเสียค่าไถ่ถ้าซึ่งได้มาแต่ผู้เดียวจงปล่อยเขาไปแต่ผู้เดียวถ้าเขามีภรรยาต้องปล่อยภรรยาของเขาไปด้วยถ้านายหาภรรยาให้เขาและภรรยานั้นเกิดลูกชายก็ดีหญิงก็ดีด้วยกันภรรยากับลูกนั้นจะเป็นคนของนายเขาจะเป็นอิสระได้แต่ตัวผู้เดียวถ้าท่านนั้นมากล่าวเป็นที่เข้าใจชัดเจนว่าข้าพเจ้ารักนายและลูกเมียของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่อยากออกไปเป็นไทยให้นายพาท่านนั้นไปเฝ้าพระเจ้าพาเขาไปที่ประตูหรือไม้วงกบประตูแล้วให้นายเจาะหูเขาด้วยเหล็กหมาดเขาก็จะอยู่ปฏิบัตินายต่อไปจนชีวิตหาไม่พระธรรมอพยพบทที่21ข้อ1ถึงข้อ6ในสมัยนั้นนะครับสมัยที่บอกไว้คือสมัยโมเสสนะครับที่ผมอ่านในพระธรรมอพยพนี้ถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินไปเดินมากับมีรูหูมีรูนะครับที่หูมีรูเราก็จะรู้ว่าเขาได้รับภรรยาและเขาได้ยอมรับใช้ยอมเป็นทาสตลอดชีวิตเพื่อภรรยาครับนี่เป็นกฎที่ยอดเยี่ยมแล้วก็น่ารักจริงๆและก็มีความหมายอย่างไรครับลองติดตามดูความหมายในพระธรรมสดุดีบทที่40ข้อ6ข้อ7เราพบว่าเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาพระองค์ไม่ทรงประสงค์พระองค์ทรงเบิกหูของข้าพระองค์เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาปพระองค์ไม่ได้ทรงเรียกร้องแล้วข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้าในหนังสือม้วนก็มีเขียนเรื่องข้าพระองค์นี่คือข้ออ้างที่พระธรรมเฮบรูนะครับอ้างไว้ใช้กับพระคริสต์นี่เป็นภาพที่สวยงามที่สุดภาพหนึ่งในพระคัมภีร์พระคริสต์ก็เสด็จมาในโลกนะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่และเมื่อพระชนมาอายุได้30พรรษาก็เริ่มต้นการรับใช้พระเจ้าเมื่อพระองค์สิ้นสุดการรับใช้พระองค์ก็ตรัสได้ว่าผู้ใดในพวกท่านที่กล่าวว่าเราทำบาปไม่มีครับพระองค์บริสุทธิ์ปราศจากอุบายไร้มลทินและแยกจากคนบาปพระองค์สามารถก้าวออกจากโลกวันนี้ได้และกลับไปยังสวรรค์และทิ้งโลกไว้ในความบาปทิ้งคนเอาไว้นะครับมนุษย์ก็ไม่รักดีก็ปล่อยไปอย่างนั้นแต่ไม่พระองค์รักคนรักโลกนะครับและพระเจ้าก็รัก รักโลกโลกนี้ที่คือคนที่อยู่ในโลกไม่ใช่โลกกลมๆนะครับรักมนุษย์รักถึงขนาดว่าประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นั่นคือพระคริสต์ดังนั้นแทนที่หูของพระองค์จะถูกเจาะหูของพระองค์คือหูของพระคริสต์นะจะถูกเจาะตามระบบที่ผมได้ยกมาจากอุปยมนะครับแทนที่หูของพระเยซูจะถูกเจาะนะถ้าอย่างนั้นครับไม่ครับเอาทั้งตัวไปเลยนะครับสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและโดยน้ำพระทัยนั่นเองที่เราทั้งหลายได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเฮบรูบท10ข้อ10กลับไปที่บัญญัติในหนังสืออพยพถ้าเจ้านายได้ให้ผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อแต่งงานกับทาสของตนและเขาก็รับภรรยาครับเขาสามารถเลือกจะเป็นทาสต่อไปร่วมกับภรรยาในทำนองเดียวกันพระคริสต์ได้รับคริสเตียนซึ่งเราเรียกว่าคริสตจักรให้เป็นเจ้าสาวของพระองค์ในคำอธิษฐานของพระเยซูในพระธรรมยอห์นบทที่17นะครับพระองค์ก็อธิษฐานกับพระเจ้านะเกี่ยวกับผู้ที่ติดตามพระองค์ว่าคนทั้งหลายที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์พระเยซูทรงรักเรานะครับพระองค์รับโทษเพื่อเราแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าพระองค์ไม่ได้เป็นทาสอีกต่อไปพระคริสต์ได้ไปที่เบื้องขวาของพระเจ้าสูงสุดและวันหนึ่งพระองค์จะกลับมารับพวกเราออกไปนะจากการเป็นทาสบาปเพื่ออยู่กับพระองค์ที่สวรรค์นี่เป็นภาพในอนาคตนะครับเป็นภาพที่สวยงามที่ข้อนี้ให้กับเราครับข้อ11ครับฝ่ายปุโรหิตทุกคนก็ยืนปฏิบัติกิจอยู่ทุกวันโดยการนำเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนืองๆเครื่องบูชานั้นจะลบล้างบาปไม่ได้เลยเครื่องบูชานั้นเป็นเพียงการปกปิดความบาปมีการลบล้างบาปแต่ไม่สามารถเอาความบาปไปได้เครื่องบูชานี้เป็นเครื่องเตือนนะครับว่าคนเนี่ยเป็นคนบาปแต่ว่าปัญหาความบาปนี้ยังไม่ได้รับการจัดการให้เรียบร้อยข้อ12แต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องสัตวบูชาเพราะบาปเพียงครั้งเดียวเป็นเครื่องบูชาที่ลบบาปได้ตลอดไปพระองค์ก็เสด็จประทับเบื้องขวาของพระเจ้าทำไมพระองค์ต้องประทับเบื้องขวานะครับเหนื่อยแล้วยังไงไม่ใช่พระองค์ประทับเบื้องขวาของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ไม่อยากทำอะไรอีกก็ไม่ใช่พระองค์ประทับเบื้องขวาของพระเจ้านะครับเพราะว่าพระราชกิจพันธกิจของพระองค์เสร็จสิ้นแล้วนะครับเครื่องสัตวบูชาเพราะบาปเพียงครั้งเดียวเป็นเครื่องบูชาที่ลบบาปได้ตลอดไปข้อ13เพื่อทรงคอยอยู่จนกระทั่งศัตรูของพระองค์ถูกนำมาเป็นแท่นรองพระบาทของพระองค์พระองค์รอคอยเท่านั้นครับมีคนที่จะได้รับความรอดอีกเราก็อธิษฐานนะครับว่าขอพระคริสต์เสด็จมาเถิดแต่พระองค์ตรัสว่ายังพระองค์จะคอยเพราะว่าพระองค์ต้องการช่วยคนให้มากเท่าที่จะมากได้ครับพระองค์ให้โอกาสกับทุกคนพระธรรมสดุดีบทที่110ข้อ1บอกว่าพระเจ้าตรัสกับพระองค์ผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ข้างขวาของเราจนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของเจ้าเป็นแท่นรองเท้าของเจ้านี่ก็เล็งถึงการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเมสสิยาห์หรือของพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดนะครับในช่วงนี้ระหว่างที่รอคอยพระองค์ก็ให้โอกาสมนุษย์ที่จะกลับเนื้อกลับตัวหันจากความมืดมาสู่ความสว่างข้อ14ครับด้วยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์เป็นนิจการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวได้ทำสิ่งที่การถวายบูชาหลายๆครั้งทำไม่ได้ถ้าพระคริสต์ไม่ช่วยท่านให้รอดและรักษาท่านไว้พระเจ้าก็ไม่ได้มีวิธีการอื่นในการช่วยให้ท่านรอดและรักษาท่านไว้ครับพูดง่ายๆคือมีทางเดียวข้อ15และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพยานให้แก่เราด้วยเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า 16-17 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับเขาทั้งหลายหลังจากสมัยนั้นเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในใจของเขาทั้งหลายและเราจะจารึกพระธรรมนั้นไว้ในจิตใจของเขาทั้งหลายแล้วตรัสต่อไปว่าและเราจะไม่จดจำบาปกับการอธรรมของเขาทั้งหลายอีกต่อไปนี่เป็นส่วนสำคัญนะครับที่อ้างมาจากพระธรรมเยเรมีย์บทที่31พระเจ้าตรัสว่าเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับอิสราเอลพระเจ้าก็ยังไม่ได้ทอดทิ้งชนชาติอิสราเอลนะครับถ้าอ่านพระคัมภีร์เราก็จะเห็นอย่างนั้นตรงนี้ก็เตือนให้ระลึกนะครับในตอนนี้ของพระธรรมเฮบรูเนี่ยเราเห็นการแบ่งพระคัมภีร์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับ แบ่งระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่แล้วก็จำไว้ว่าพระเจ้าประทานทั้งสองพันธสัญญาย้อนกลับไปที่ข้อ9นะครับสังเกตว่าพระองค์ทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสียเพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่พระองค์ยกเลิกพันธสัญญาเดิมแล้วก็ตั้งพันธสัญญาใหม่เมื่อพระคริสต์สิ้นพระชนม์บนกางเขนและก็ฟื้นคืนในวันที่3นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับม่านในพระวิหารได้ถูกฉีกออกมนุษย์ไม่ต้องมาหาพระเจ้าโดยอาศัยเครื่องบูชาที่เป็นเลือดของวัวหรือแพะตามระบบของธรรมบัญญัตินะครับตอนนี้พระคริสต์ได้เปิดทางให้กับพวกเราโดยทางประกาศของพระองค์สังเกตอีกครั้งนะครับในข้อ10และโดยน้ำพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูเพียงครั้งเดียวเท่านั้นข้อนี้เน้นว่าพระคริสต์ได้ถวายพระกายเพียงครั้งเดียวทำให้เครื่องบูชานั้นสิ้นสุดลงน่าสนใจครับที่ตั้งแต่พระวิหารถูกทำลายไปในปีคริสตศักราช70โดยแม่ทัพโรมที่ชื่อว่าติตัสก็ไม่มีการถวายเครื่องบูชาด้วยเลือดอีกต่อไปสำหรับคนชาติอิสราเอลไม่มีการถวายเครื่องบูชาด้วยเลือดในวันทุกวันนี้ด้วยครับนี่ก็แสดงว่าได้มีการยกเลิกระบบเดิมเพื่อตั้งระบบใหม่ตรงนี้สำคัญมากนะครับในพันธสัญญาแรกนั้นเป็นกฎเกณฑ์มากมายคือพันธสัญญาเดิมนะครับกฎเกณฑ์มากมายเป็นธรรมบัญญัติมีรายละเอียดมากมายมีพิธีที่มีรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับการถวายเครื่องบูชามีบัญญัติ10ประการแล้วก็บัญญัติหรือว่ากฎอื่นๆอันที่จริงครับกฎเกณฑ์และข้อบังคับนั้นเป็นสิ่งที่คนชอบคนก็ชอบคิดว่าทำตามกฎนี้เป็นเรื่องง่ายนี่เป็นเหตุผลที่คนมากมายจะบอกว่าคำเทศนาบนภูเขานะครับไม่รู้หมายถึงอะไรแต่พวกเขาชอบเพราะว่ามีกฎซึ่งดูเหมือนเป็นการหลอกตัวเองว่าทำได้นะครับศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแล้วก็ลัทธิความเชื่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนและสมัยนี้นะครับถ้าศึกษาดูเราจะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นความจริงคือคนเนี่ยชอบมีกฎและพิธีกรรมและคิดว่ากฎและสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยได้มันก็เปรียบนะครับมันเป็นเหมือนภายนอกนะครับแต่แก่นยังไม่ได้เข้าถึงในพระคัมภีร์ที่เรียกว่าภาคพันธสัญญาใหม่ครับก็บอกว่าคริสเตียนอยู่ใต้ระบบที่ต่างออกไปจากของเดิมหรือว่าพันธสัญญาเดิมอย่างสิ้นเชิงอาจารย์เปาโลบอกกับคริสเตียนชาวโครินธ์นะครับในพระธรรม2โครินธ์บทที่3ข้อ6บอกว่าผู้ทรงโปรดประทานให้เราสามารถที่จะเป็นพันธกรแห่งพันธสัญญาใหม่อันไม่ใช่ประมวลกฎแต่เป็นมาโดยพระวิญญาณด้วยว่าประมวลกฎนั้นประหารให้ตายแต่ส่วนพระวิญญาณประทานชีวิตนี่ก็หมายถึงบัญญัติ10ประการซึ่งเขียนบนศิลานะครับบัญญัติ10ประการเนี่ยทำให้ตายกฎนั้นประหารให้ตายในความหมายนะครับคือไม่มีใครทำตามได้ครบตลอดชีวิตก็หมายว่าก็ต้องได้รับโทษนะครับจึงบอกว่าเนี่ยเหมือนกับเป็นการประหารให้ตายบัญญัติกฎเกณฑ์ไม่ช่วยใครให้รอดได้มันจะทำร้ายนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เข้าสู่การพิพากษาของพระเจ้าแต่สำหรับพระวิญญาณของพระเจ้านั้นประทานชีวิตนะครับประทานชีวิตคริสเตียนก็ใช้ชีวิตอยู่นะครับมีชีวิตอยู่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในใจเป็นการสร้างชีวิตใหม่ทรงนำแล้วก็ให้รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าครับข้อ18เมื่อมีการลบล้างแล้วก็ไม่มีการถวายเครื่องบูชาลบบาปอีกต่อไประบบการถวายเครื่องบูชาเริ่มต้นที่อาเบลในประธรรมปฐมกาลนะครับแล้วก็มาสิ้นสุดที่พระคริสต์ข้อนี้ก็สิ้นสุดตอนที่เป็นคำสอนนะครับคำหนุนใจเฮบรูบทที่10ข้อ19ถึง25นะครับเป็นภาคปฏิบัตินะครับของบทนี้และบอกถึงสิทธิพิเศษและความรับผิดชอบข้อ19บอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปสู่สถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูใจกล้าในที่นี้ไม่ใช่ความเย่อหยิ่งนะครับเราจะเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์หรืออยู่ต่อเฉพาะพระพักของพระเจ้าได้อย่างไรคำตอบคือพึ่งในพระคริสต์นะหรือว่าโดยโลหิตของพระคริสต์ที่ไถ่บาปเราข้อ20บอกว่าตามทางใหม่ได้เป็นทางที่มีชีวิตซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดออกให้เราผ่านเข้าไปในทางม่านนั้นคือทางประกายของพระองค์เมื่อตอนที่พระคริสต์ถูกตรึงบนกางเขนนะครับสถานที่ที่เรียกว่ากะโหลกศีรษะเป็นเนินเนี่ยอยู่แถวชานเมืองเยรูซาเล็มนะครับ ในกรุงเยรูซาเล็มนี้ก็มีพระวิหารขณะนั้นนะครับพระวิหารก็มีม่านที่กั้นระหว่างวิสุทธิสถานกับอภิวิสุทธิสถานนะครับก็แยกออกหรือว่าขาดออกนะครับเป็น2 ส่วนนี่แสดงว่าเป็นการเปิดทางนะครับไปสู่พระเจ้าโดยการสิ้นพระชนของพระคริสต์ทางม่านนั้นคือทางประกายของพระคริสต์คำว่าประกายเนี่ยเป็นคำเดียวที่ยอห์นใช้เมื่อท่านบอกว่าพระวาทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ยอห์นไม่ได้บอกว่านี่เป็นรูปร่างใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตสู่พระเจ้าเพราะว่าการเป็นมนุษย์ก็คือเป็นชีวิตของพระคริสต์นะครับไม่ได้ช่วยใครให้รอดแต่การสิ้นพระชนของพระองค์ไถ่บาปนั้นช่วยให้รอดเราก็เข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์เข้าได้นะครับโดยโลหิตของพระองค์ที่ไหลออกไถ่บาปแทนนะครับมีสิทธิ์เข้าไปไม่ได้ผ่านทางการเป็นมนุษย์ของพระคริสต์นะแต่โดยทางสิ้นพระชนของพระองค์เรียกว่าคริสเตียนนี่มีสิทธิพิเศษในการนมัสการพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าชีวิตของพระคริสต์นะครับแต่เพราะการสิ้นพระชนของพระคริสต์ที่หมายกางเขนเป็นการแยกความแตกต่างตรงนี้ที่สำคัญมากครับตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตคำว่าใหม่เนี่ยหมายถึงถูกฆ่าใหม่ๆนะระบบเดิมนี้ก็ต้องฆ่าสัตว์เอาเลือดล้างบาปใช่ไหมครับสำหรับคริสเตียนี่คนถูกฆ่าเนี่ยคือพระคริสต์นะครับผู้ถูกฆ่าเนี่ยล้างบาปมนุษย์ถูกฆ่าใหม่ๆบอกความจริงว่าพระคริสต์ได้เปิดทางใหม่แล้วเป็นทางที่มีชีวิตแก่คริสเตียนโดยทางการตรึงกางเขนของพระองค์เครื่องบูชาเดิมก็ไม่สามารถช่วยได้อีกต่อไปยกเลิกไปครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับเป็นศาสนศาสตร์แล้วก็มีภาคปฏิบัตินะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ลังไลบนไม้กลางเขนสีแดงมองกลางเขนหัวใจเต้นทีชื่นชมยินดีสุดที่เหลือพันละนาบนกลางเขนนั้นที่พระองค์มรณาให้เราชาวโลกาทั่วลาจะพ้นความตายสุดจะเอ่ยเป็นคำพูดได้เนื้อคำบรรยายความรักขององค์ทรงคำยอมทุกยอมทนไทยเราพ้นบาปจองจำแม้บางคนทำต่อพระองค์ไม่มีเยื่อใยมองกลางเขนซาบซึ้งในใจน้ำตาริลายผิดใดที่เคยทำมาขอองค์ทรงทำยกโทษพระองค์เจ้าข้าบาปผิดที่เคยทำมาขอวันทาสำนึกในพระคุณThank you. จะเอ่ยเป็นคำพูดได้เนื้อคำบรรยายความรักขององค์ทรงธรรมยอมทุกยอมทนไทยเราพ้นบาปจองจำแม้บางคนทำต่อพระองค์ไม่มีเยื่อใยมองกางเขนซาบซึ้งในใจน้ำตาริลายผิดใดที่เคยทำมาขอองค์ทรงทำยกโทษพระองค์เจ้าข้าบาปผิดที่เคยทำมาขอวันทาสำนึกในพระคุณ